komandan tayin edilib. Divan Hizbullah hərəkatının bu yüksək səviyyəli lideri Aleksan Tufanı əməliyyatının başlanğıcından bəri Livan müqavimətinin xalqa və Fələstin müqavimətinə dəstək olmaq üçün yaxınlaşmasında mühüm rol oynayıb. O, həmişə vurğulayıb ki, bütün müsəlmanlar və dünyanın azad insanları Mətin, Nəcib və Məzlum Fələstinlilərin müdafiəsi və qəsbkar siyonist rejimə qarşı mübarizədə məsuliyyət daşıyırlar. Seyid Haşim Səfiyyuddin, Sərdar Hac Qasim Süleymanının şəhadətinin 40-cı günü mərasimində vurğulamışdı ki, Hac Qasimin qanı Amerikalıların bütün regiondan qovulmasına və region xalqlarının azadlığına səbəb olacaq. Seyid Haşim Səfiyyuddin, Seyid Həsən Nəsrullah və Şeyx Nəbil Qavuq İmad Muğniyənin təşviqi ilə Elmiyyə Hövzəsində təhsil almaq üçün Quma gediblər. Elmiyyə Hövzəsi təhsilini bitirdikdən sonra Səfiyyuddin Hizbullahda Seyid Həsən Nəsrullah və İmad Muğniyə ilə birlikdə bir güclü üçlüyü təşkil etdilər. Hərbi qüvvə kimi Muğniyə, siyasi qüvvə kimi Nəsrullah və inzibati və idarə edici qüvvə kimi Səfiyyuddin fəaliyyətə başlayıblar. Nəhayətdə, Livan Hizbullah Hərəkatı 23 oktyabr 2024-cü ildə bir bəyanat yayaraq Siyonist rejimin Beyrutun cənub ətrafına hücumu nəticəsində bu hərəkatın icra şurası sədri Seyid Haşim Səfiyyuddinin şəhid olduğunu bildirib. Livan Hizbullahı yaydığı bəyanatda bildirib ki, bu hərəkatın icra şurasının sədri Seyid Haşim Səfiyyuddin Siyonist rejimin Beyruta hücumunda şəhid olub. Hizbullah bu bəyanatında azadlıq və qələbəyə nail olmaqda məqsədlərinə çatana qədər müqavimət və cihad yolunu davam etdirəcəyini vurğulayıb. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan da Livan Hizbullah Hərəkatının İcra Şurasının sədri Mücahid Alim Seyid Haşim Səfiyyuddinin şəhadəti ilə bağlı Ali Məqamlı rəhbərə Livan və Fələstinin qürurlu xalqlarına, onun müqavimət cəbhəsindəki silahdaşlarına, hörmətli ailəsinə və dünyanın azad insanlarına başsağlığı verib. Məsud Pezeşkiyanın Hizbullah Hərəkatının İcra Şurasının sədri Seyid Haşim Səfiyyuddinin şəhadəti münasibəti ilə ünvanladığı müraciətinin bir hissəsində deyilir, Siyonist düşmən Livan Hizbullah Hərəkatının mərhum baş katibi Seyid Həsən Nəsrullahı terör etdikdən sonra öz təsəvvüründə bu böyük mücahidin qorxaqcasına terör edilməsi ilə bu hərəkatın rəhbərliyində və istiqamətləndirilməsində ciddi xələl yaratmağa çalışdı. Lakin şükürlər olsun ki, müqavimət ağacı yaşadı, inkişaf etməkdən dayanmadı və şəhidlərin qanı bu hərəkatı davam etdirəcək. Bugün biz Hizbullahın əvvəlkindən daha güclü və daha müqavimətli olduğunu, məqsədlərini daha güclü şəkildə həyata keçirdiyini və işğalçılara ağır zərbələr endirdiyini görürük. Şəhid Seyid Haşim Səfiyyuddinin ruhu şad, məkanı cənnət.
gəl geçmək olmaz. Bu ömrün sağ soluna illərdir duraqlarda göz dikmişəm yoluna. Qayıt gəl geçmək olmaz bu ömrün sağ soluna. Köçən quşlar gəlirlər, gəl qoşul quşlara gəl. Axar çaylar əl qoşul, qoşul yağışlara gəl. Nağılların göyündə qanad aç mələyim al. Geçmişim ki olmadım, bar gələcəyim al. Qıyma ki yerlər əssin, yalan cirağın sönsün. Gəl mənim bu son çamım, qoy səninlə bölünsün. Qıyma ki yerlər əssin, yalan cirağın sönsün. Gəl mənim bu son çamım, qoy səninlə bölünsün. Qatarı gözlə, durna baharı gözlə. Çayır çəmən yağışı, aşıqlər yarı gözlə. Yolcu qatarı gözlə, durna baharı gözlə. Çayır çəmən yağışı, aşıqlər yar gözlər. Köçən quşlar gəlirlər, gəl qoşul quşlara gəl. Axar çaylara qoşul, qoşul yağışlara gəl. Nağılların göyündə qanad aç mələyim ol. Geçmişim ki olmadım, bar gələcəyim ol. Bizi hikayəmizi qafələrdə deyirlər, aşılır sazlarında pərdə pərdə deyirlər. Bizim hikayəmizi qafələrdə deyirlər, aşılır sazlarında pərdə pərdə deyirlər.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Afqanistan rəsmiləri su, sərhəd və hüquqi məsələləri müzakirə ediblər. Fələstin Muxtariyyəti prezidenti öz canişinini təyin edib. Həmas deyir, İsrailin müharibəni yenidən başlaması üçün bəhanə tapmasına imkan verməyəcək. Sinis rejimin Livanda 2 avtomobilə dron hücumu nəticəsində 2 nəfər şəhid olub. Yenidən salam istəkli dinləyicilər, indi isə təfərrüatıyla.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Kazım Qəribabadi, Əfqanistana səfərinin əsas məqsədinin su, sərhəd və hüquqi məsələlərin müzakirəsi olduğunu bildirərək, bu üç sahədə əməkdaşlıq imkanlarının mövcudluğunu vurğulayıb. Qəribabadi İran televiziyasına açıqlamasında bildirib ki, bu səfər İki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəlib. O, Əfqanistanın nazir və təşkilat rəhbərləri ilə görüşlərdə su, sərhəd və hüquqi məhkəmə məsələlərinin əsas müzakirə mövzuları olacağını söyləyib. Əfqanistan müvəqqət hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri İran nümayəndə heyətinin qarşılanması zamanı bildirib ki, iki qonşu ölkə arasında heyətlər mübadiləsi əlaqələrin güclənməsinə xidmət edir və bu kimi səfərlərdən məmnun olduqlarını bildirib. Qəribabadi Kabilə səfəri çərçivəsində Şəmsəddin Şəriəti Əfqanistanın fərman və hökmlərin icrasına nəzarət idarəsinin rəhbəri ilə görüşərək hüquqi və məhkəmə əməkdaşlıqları, məhkumların ötürülməsi, cinayətkarların təhvil verilməsi və İranda həbsdə olan İran vətəndaşlarının konsulluq hüquqları ilə bağlı məsələləri müzakirə edib.
Minlərlə partlamamış bombanın Qəzza zolağında qalması bu ərazini dünyanın ən çirklənmiş təhlükəli bölgələrindən birinə çevirib. Qəzza zolağında qalan minlərlə partlamamış bomba və partlayıcı fragmentlər Fələstinli qaçqınların həyatını ciddi təhlükə altına alıb. Rəqəmlərə görə bu dar ərazidəki yaşayış məntəqələrinin 40%-dən çoxu partlayıcı maddələrlə çirklənib və Beyt-Lahiya, Beyt-Hanun və Cebaliya kimi bölgələrdə təxminən 3000 ton müharibə tullantısı və metal qırıntısı toplanıb. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu ərazilərin tam təmizlənməsi ən azı 10 il zaman sürəcək. Ümumilikdə Qəzza boyu 7000 tona dək partlamamış partlayıcı maddə mövcuddur və bu vəziyyət bölgəni hər an mülkü vətəndaşın həyatını məhv edə biləcək taymerli bombaya çevirib.
Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas bildirib ki, vəzifəsi boşaldığı halda onun müavini Hüseynə Şeyx prezidentin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edəcək. Əl-Ərəbiyyə telekanalının məlumatına əsasən, Abbas bazar günü yeni qanuni fərmanı imzalayıb. Fərmana əsasən, Fələstin Azadlıq Təşkilatının İcraiyyə Komitəsi sədrinin müavini Fələstin Muxtariyyətinin rəhbərliyi müvəqqəti icra edəcək. Bu müvəqqəti dövrü maksimum 90 gün çəkəcək və bu müddət ərzində Fələstin seçki qanununa uyğun olaraq sərbəst və birbaşa prezident seçkiləri keçiriləcək. Əgər seçkiləri bu müddətdə keçirmək mümkün olmasa, Fələstin Mərkəzi Şurasının qərarı ilə bu dövr yalnız bir dəfə uzadıla bilər. Yeni fərmana əsasən, vəzifə boşaldığı halda Mahmud Abbasın müavini Hüseynə Şeyx muxtariyyət rəhbər olacaq. Əvvəlki fərmanlarda bu səlahiyyət Milli Şura sədrinə verilib. İndi isə boşluq yaranarsa, Hüseynə Şeyx rəhbər Ruxi Fəthu Milli Şura sədri və Mahmud Əl-Vəl Fəth hərəkatının sədri təyin olunacaqdır.
Həmasın rəhbərlərindən olan Xəlil Əl-Həyyə bildirib ki, hərəkət atəşkəs razılaşması çərçivəsində bütün öhdəliklərinə əməl edib və düşmənin müharibəni yenidən başlatmaq üçün bəhanə tapmasına yol verməyəcək. Qəzzada Həmas hərəkatının siyasi bürosunun rəhbəri Xəlil Əl-Həyyə Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində qeyd edib ki, Həmas toqquşmaların yenidən baş verməməsi üçün bütün səylərini davam etdirəcəkdir. Əl-Həyyə ABŞ administrasiyasının son bəyanatlarına münasibət bildirərək deyib ki, ABŞ prezidenti Donald Trump və Vaşinqton rəsmiləri müharibənin başa çatdığını təsdiqləyiblər və bu istiqamətdə sabitliyin qorunması vacibdir. Qeyd edək ki, son vaxtlardan Qəzzada İsrailə qarşı bəzi hücumlar həyata keçirilmişdir ki, Həmas bu hücumlarla əlaqəsinin olduğunu təksib edib.
Siyonist rejim Livanda atəşkəsi pozaraq ölkənin cənub və şərqində iki avtomobili hədəf alıb və iki nəfər şəhid olub. Livanın Səhiyyə Nazirliyi bəyan edib ki, Tiorun yaxınlığındakı Ennaqura şəhərində bir avtomobilə hücum nəticəsində bir nəfər şəhid olub. Həmçinin Etron şəhərində Siyonist rejimin qoyduğu partlamamış bir obyektin partlaması nəticəsində bir vətəndaş yaralanıb. Əlmiyadın xəbər verir ki, Şərqi Livanda Suriya sərhədinə yaxın Ənnəbişid kəndində avtomobilə dron hücumu zamanı bir nəfər də şəhid olub. Siyonist rejim 2024-cü ilin noyabrında Hizbullahla əldə etdiyi atəşkəsə baxmayaraq onu dəfələrlə pozub və hələ də Livanın 5 təpəsini işqal altında saxlayır. Son günlərdə artan dron hücumları bir neçə avtomobilə hədəf alıb və sərnişinlərinin şəhid olmasına bahis olub. İsrail iddia edir ki, hücumlar Hizbullah rəhbərlərini hədəfləyir. Bu arada Livan baş naziri Nəvaf Səlam dəfələrlə Hizbullahın silahsızlaşdırılmasını müdafiə edib, onun hərbi qanad saxlamamalı olduğunu bildiribdir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP, PKK terror təşkilatının ölkə ərazisindən tamamilə çıxmasına dair qərarına münasibət bildirib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə partiyanın sözçüsü Ömər Çelik X-də yazıb. O bildirib ki, PKK-nin Türkiyə daxilindəki ünsürlərinin, eləcə də bölgədəki silahsız və qanunsuz birləşmələrin, xüsusən İraq və Suriyadakı silahlı və qanunsuz birləşmələrin dağıdılması və tərki silahın davam etdirilməsi terrorsuz Türkiyə prosesinin əsas gündəmidir. PKK-nin tərki silahın davam etdirilməsi terrorsuz Türkiyəyə nail olmaq üçün yol xəritəsinin əsas tutununu təşkil edir. Ömər Çərik vurğulayıb ki, bugünkü hadisələr PKK-nin Türkiyədən çəkilmək qərarı və tərki silah istiqamətində yeni addımların atılacağı barədə açıqlaması ilə yanaşı, terrorsuz Türkiyə istiqamətindəki irəliləyişin konkret nəticələridir. Qeyd edək ki, PKK Türkiyədən tamamilə çıxdığını açıqlayıb. Qeyd olunur ki, PKK rəhbəri Abdullah Öcalanın çağırışı ilə 12-ci toplantıda qəbul edilən qərarlara müvafiq olaraq yeni addım atıb. Bununla da terror təşkilatı bugün Türkiyədən tamamilə çıxdığını elan edib. Beləliklə, lideri Abdullah Öcalanın çağırışı ilə özünü ləğv etmək barədə qərar qəbul edən təşkilatın tərki silah prosesində yeni mərhələ başlanacaq.
Pakistan ordusu bildirib ki, İstanbulda Əfqanistanla aparılan danışıqlar zamanı Əfqanistan ərazisindən Pakistana sızmağa çalışan terrorçularla toqquşma nəticəsində 25 nəfər öldürülüb. Ordunun İctimai Əlaqələr İdarəsinin məlumatına görə Təhriki Taliban qruplaşmasının üzvlərinin terror fəaliyyətləri zərərsizləşdirilib. Açıqlamada deyilir ki, bu cəhd Pakistan və Əfqanistan nümayəndə heyətlərinin Türkiyədə danışıqlar apardığı bir vaxtda həyata keçirilib və bu, Əfqanistan müvəqqəti hökumətinin öz ərazisindən qaynaqlanan terrorizmə qarşı davranışı ilə bağlı suallar doğurur. Pakistan ordusu əlavə edib ki, Əfqanistan Talibanından sərhədin effektiv idarəçiliyini təmin etməsini və Doha sazişinə görə öhdəliklərini yerinə yetirməsini gözləyir.
Əgər razılaşma əldə olunmasa, Əfqanistanla açıq şəkildə savaşa girmək seçimimiz var, amma görürəm ki, onlar sülh istəyirlər. Davını xəbər agentliyi bildirir ki, bu sözləri Pakistanın müdafiə naziri Xacı Asif İstanbulda Əfqanistanla ikinci görüşlə bağlı danışarkən deyib. Asif, Əfqanistanla Qətər və Türkiyənin vasitəçiliyi ilə əldə olunan atəşkəsdə 5 gün ərzində heç bir insident baş vermədiyini, hər iki tərəfin atəşkəsə əməl etdiyini də bildirib. Qeyd edək ki, Pakistan və Əfqanistan arasında bir müddətdir ki, gərginlik yaşanır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Fransa Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Peter Schell bəyan edib ki, Rusiya və Ukrayna arasında təşkəs əldə ediləcəyi təqdirdə Paris qərb təhlükəsizlik təminatları çərçivəsində Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır. Shell Fransanın Milli Məclisinin Müdafiə Komitəsində çıxışı zamanı bildirib ki, Fransa ordusu Milli Fövqüladə Vəziyyət Şəraitində 7000 hərbçini tam hazır vəziyyətdə saxlayır. Bu bəyanatlar Fransa ordusunun baş komandanının Rusiya ilə mümkün toqquşmaya hazır olduqlarını deməsindən sonra səsləndi. Moskva isə bu fikirləri rədd edərək NATO qüvvələrinin Ukraynada yerləşdirilməsi barədə xəbərdarlıq edib.
ABŞ-ın Avropa ilə birlikdə Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirmək üçün atdığı addım son dərəcə vacibdir. Bununla belə biz sadəcə olaraq təzyiqi artırmalıyıq. Reuters xəbər verir ki, bunu Finlandiya Xarici İşlər Naziri Elina Vatonen deyib. Təəssüf ki, biz Rusiyanın imperialist məqsədlərini dəyişdirə bilmirik. Lakin onlar hesablamalarını dəyişdirməyi bacarmalıyıq, nazir qeyd edib.
ABŞ yaxın vaxtlarda Yaponiya və Cənubi Koreyada daxil olmaqla Asiyadakı bir sıra tərəfdaşları ilə ya ticarət müqavilələri bağlayacaq, ya da bağlamağa yaxın olacaq. Teleqrafın məlumatına görə ABŞ Prezidenti Donald Trump bunu Kuala Lumpur'da keçirilən Cənub-Şərq Asiya Dövlətləri Asosiasiyasının sammiti çərçivəsində açıqlayıb. Cənub-Şərq Asiya Amerikanın ən vacib müttəfiqlərindən və tərəfdaşlarından biridir. Bütün dünya sizə bərabərdir. Mən burada dostluq və xoşməramlılıq missiyası ilə əlaqələrimizi, ticarətimizi dərinləşdirmək və təhlükəsizliyimizi gücləndirmək üçün gəlmişəm, ABŞ lideri iddia edib. Bu həftə Maleziya ilə müqaviləyə əlavə olaraq Kambocadan Yaponiyaya və Cənubi Koreyaya qədər Hind Sakit Okean bölgəsindəki bir çox digər tərəfdaşlarımızla ticarət müqavilələri imzaladığımıza və ya yaxınlaşdığımıza görə məmnunuq, Trump əlavə edib. O qeyd edib ki, Vaşinqton enerji, texnologiya, süni intellekt, vacib minerallar və digər sənaye sektorlarında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək istəyir.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Kambuca ilə ticarət sazişi, eləcə də Tayland ilə zəruri mineral sazişlər imzalayıb, bu barədə Reuters xəbər verir. Mərasim Kuala Lumpur'da keçirilən Cənub-Şərq Asiya Dövlətlər Asosiyasının sammiti çərçivəsində baş tutub, sammitdə Tayland və Kambucanın baş nazirləri sülh sazişi adlandırdığı münasibətlər haqqında birgə bəyanat imzalayıblar. Bugün biz həmçinin Kambuca ilə böyük ticarət sazişi və Tayland ilə çox vacib mineral sazişi imzalayırıq, Trump bildirib. Çıxışlardan sonra siyasətçilər bir sıra sənədlərə qol çəkiblər.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Kanadaya qarşı artıq qüvvədə olan tədbirlərə əlavə olaraq ticarət rüsumlarının 10% artırıldığını bəyan edib. Amerika lideri bu barədə Truth Social şəbəkəsində yazıb. Trump bu qərarı ABŞ-nin 40-cı prezidenti Ronald Reagan'ın ticarət rüsumlarının mənfi nəticələrindən danışdığı reklam çarxı ilə aparılan saxta kampaniyaya cavab olaraq qəbul etdiyini bildirib.
Avropa İttifaqı Çinin vacib xam malından asıllığını azaltmaq üçün strategiya hazırlayır. Avropa İnfo xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Berlində keçirilən konfransda açıqlayıb. O bildirib ki, qısa müddətdə Avropa İttifaqı Çin tərəfdaşları üçün həll yolları tapmağa diqqət yetirəcək, eyni zamanda alternativ mineral mənbələrinə çıxışı təmin etmək üçün də digər ölkələrlə əlaqələndirmə səylərini gücləndirəcək. Məqsəd Avropa sənayemiz üçün qısa, orta və uzun müddətli perspektivdə alternativ vacib xam mal mənbələrinə çıxışı təmin etməkdir. Ukrayna, Avstraliya, Kanada, Qazaxıstan, Özbəkistan, Çili kimi ölkələrlə vacib xam mal tərəfdaşlığı üzrə işimizi sürətləndirəcək, Liyayen deyib. Avropa Komissiyasının rəhbəri vurğulayır ki, bu minerallar avtomobil, müdafiə, yaşıl texnologiya və rəqəmsal sənayələr üçün əsasdır. İstehlak etdiyimiz nadir torpaq maqnitlərinin 90%-dən çoxunun Çindən gəldiyini nəzər alsaq, Avropa və onun ən strateji sənaye sektorları üçün riskləri görə bilərsiniz, deyə o əlavə edib.
Kuala Lumpur'da keçirilən 47-ci Asiyan zirvə görüşündən əvvəl Maleziyanın Xarici İşlər Naziri Datuk Seri Məhəmməd Həsən, Asosiyanın ilk iclaslarında ticarət və tarif məsələlərinin müzakirə olunmadığını və üzvlərin ABŞ ilə ikitərəfli iqtisadi danışıqlar aparmağa üstünlük verdiyini açıqlayıb. O, ASEAN-ın son ticarət gərginliyi ilə bağlı açıqlama vermək niyyətində olmadığını vurğulayıb. O əlavə edib ki, görünür, ABŞ Prezidenti Donald Trump da iqtisadi münasibətləri çox tərəfli deyil, ikitərəfli şəkildə inkişaf etdirməyə üstünlük verir. Məhəmməd Həsən, ASEAN və Avropa İttifaqı arasındakı münasibətlərə toxunaraq, iki tərəf arasında azad ticarət razılaşması əldə etmək üçün danışıqların son mərhələdə olduğunu və danışıqlar prosesinin yaxşı irəlilədiyini söyləyib. O, bu razılaşmanın yaxın gələcəkdə yekunlaşdırılacağına ümid etdiyini bildiribdir.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Trump Asiya səfərində nəyə nail olmaq istəyir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ Prezidenti Donald Trump Cənub-Şərq Asiyaya 5 günlük səfərə gəlib. ABŞ Prezidenti Donald Trump hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ilk Asiya səfərinə başlamaq üçün bazar günü Cənub-Şərq Asiyaya gəlib. Bu 5 günlük səfər Maleziya, Yaponiya və Cənubi Koreyanı əhatə edəcək və Çin Prezidenti Xi Jinping ilə çoxdan gözlənilən görüşlə başa çatacaq. Dünyanın ən böyük iki iqtisadiyyatı arasında ticarət gərginliyi son illərdə ən yüksək səviyyəyə çatsa da, ABŞ prezidentinin Asiyaya səfəri sadəcə ənənəvi diplomatik səfərdən daha çox şeydir. Həm də ABŞ ilə Çin arasında strateji və iqtisadi rəqabətin simvoludur. Bu səfər ticarət gərginliyinin idarə olunmasında və ya artmasında dönüş nöqtəsi ola bilər və bunun qlobal bazarlar və regional siyasət üçün nəticələri əhəmiyyətli olacaq. İnvestorların baxış bucağından bu səfər zamanı planlaşdırılan görüşlər tarif siyasətində və beynəlxalq ticarətdə mümkün dəyişikliyin əlamətidir və regional liderlərin baxış bucağından onlar təhlükəsizlik və iqtisadi əməkdaşlığa bir fürsət və ya təhdid hesab olunur. Trumpın Asiyaya səfərinin məqsədləri arasında tarif müharibəsindən qaynaqlanan gərginliyi idarə etmək və azaltmaq da var. Trump prezidentliyi dövründə yenidən başlayan və qlobal iqtisadiyyata təsir edən bir müharibə. Bu səfər zamanı Trump əvvəlcə Maleziyaya gedəcək, ölkənin başnaziri Ənvər İbrahim ilə görüşəcək və Cənub-Şərq Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının liderləri üçün işgüzar ziyafətdə iştirak edəcək. Ağ evin həllində Trumpın rolunu iddia etdiyi Kamboca və Tayland arasında sülh müqaviləsinin imzalama mərasimində iştirak etməklə, o, Amerikanın bölgədəki gücü və təsirinin mesajını çatdırmağa çalışacaq. Yaponiyada ABŞ prezidenti yeni Yaponiya başnaziri Sanayi Takaychi və imperator Naruhito ilə görüşəcək. Bu addım yalnız ənənəvi strateji əlaqələri gücləndirməklə yanaşı, həm də ABŞ-nin Asiya-Sakit Okyan bölgəsində güc balansı yaratmağa çalışdığını göstərir. Daha sonra Cənubi Koreyada Trump APEC iclasında biznes liderlərinə müraciət edəcək. Eyni zamanda Koreya, Yaponiya və hətta Çinlə müqavilələrin yekunlaşdırılması üçün danışıqlar aparılır. Trumpın Xi Jinpinglə görüşü səfərin əsas məqamıdır və iki ölkənin iqtisadi münasibətlərinin gedişatını müəyyən edə bilər. Amerikanın iqtisadi maraqlarını və balanslı ticarətə ehtiyacı vurğulamaqla Trump Pekinə açıq bir mesaj göndərir. Amerika razılaşma bağlamağa hazırdır, ancaq şərtlər Vaşinqtonun xeyrinə olduğu təqdirdə. Bu yanaşma qısa müddətdə gərginliyi artıra bilsə də, iqtisadi oyun qaydalarını yenidən müəyyənləşdirmək və iki ölkə arasında ciddi danışıqlar aparmaq üçün fürsət yaradır. Hazırki vəziyyətdə ABŞ-Çin münasibətləri əvvəlkindən daha mürəkkəbdir. Çinin sürətlə böyüyən iqtisadiyyatı ABŞ üçün ciddi rəqibdir və Vaşinqton daim Çinlə rəqabətdə Asiya bazarlarında mövqeyini möhkəmləndirməyə çalışır. Texnologiya məhdudiyyətləri Çin şirkətlərinin ABŞ bazarına girişinin qadağan edilməsi və əsas sənaye sahələrinə embargo kimi siyasətlərin qəbul edilməsi bu diplomatik görüşü olduqca nigaran edici hala gətirdi və onun nəticələri iqtisadi məsələlərdən kənara çıxaraq regional və qlobal siyasətə də yayıldı. Səfər həmçinin ABŞ xarici siyasətinin dünyanın əsas iqtisadi oyunçuları ilə birbaşa münasibətlərə və güclü danışıqlara yönəlməsini simvollaşdırır. Trumpın Yaponiya və Cənubi Koreya liderləri ilə görüşü onun regional ittifaqları gücləndirmək və Çinin təsirini məhdudlaşdırmaq səylərini də əks etdirir. Bu arada, hər hansı bir səhv addım və ya səhv qərar qlobal ticarətdə yeni pozuntu dalğaları yarada və regional sabitliyi təhlükə altına qoya bilər. Sinhua Universitetinin Beynəlxalq Təhlükəsizlik və Strategiya Mərkəzinin tədqiqatçısı Son Chenhao deyir ki, Trumpın prezidentliyinin birinci müddətində Çinlə yüksək səviyyəli görüşlər onun sonradan daha sərt mövqeylər tutmasına mani olmadı. Buna görə də zirvə diplomatiyasının simvolik dəyəri şişirilməməlidir. Əslində, bu səfərin nəticəsi istər ticarət müqaviləsi olsun, istərsə də davam edən iqtisadi rəqabət, Asiyada qlobal iqtisadiyyatın və regional siyasətin gələcək illərdəki gedişatını müəyyən edə bilər. Əslində, bu səfər güc, ticarət və diplomatiyanın bir-biri ilə əlaqəli olduğu yeni bir oyun sahəsini simvollaşdırır. Cəmadiyyələvvəl ayının 5-i xanım Zeynəb Səlamullah Əleyhanın saadətli viladət günüdür. Bu bayramı siz bacı qardaşlarımıza təbrik deyir, qısa söhbətimizə başlayırıq. Xanım Zeynəbin anası Həzrət Xanım Fatimi Zəhra, atası isə Həzrət İmam Əli əleyhissalamdır. Bu böyük xanım Mədinə şəhərində dünyaya göz açıb. O, anası ilə təqribən 5-6 il müddətində yaşayıb. Həzrət Zeynəbin həyat yoldaşı əmisi oğlu Əbdullah ibn Cəfər olmuşdur. O, İslamın görkəmli şəxsiyyətlərindən və səxavəti dillər əzbəri olan insanlardandır. Həzrət Zeynəbin çoxlu ləqəb və künyələri olmuşdur. O, həzrətin ləqəblərindən biri rəvayətlərdə Əqilə və ya Əqili Bəni Haşim olaraq keçmişdir. Əqilə dəyərli və hürmətli qadın deməkdir. O, həzrətin digər ləqəbləri isə Siddiqi Kubra, Arifə, Alimə, Fazilə, Kamilə və Abidi Ali Əli olmuşdur. Həzrət Zeynəb Səlamullah Əleyha Əmirəl-Mömininin Mədinədə olduğu müddətdə Həyat yoldaşı Əbdullah ibn Cəfərlə birgə Mədinədə yaşayırdı. Həzrət Əli əleyhissalam İslam hökumətinin paytaxtını Küfəyə keçirdikdən sonra onlar da Küfəyə köçdülər. Həzrət Zeynəb Küfədə qadınların tim tərbiyəsi ilə məşğul olurdu. Həzrət Əlinin şəhadətindən sonra isə yenidən Mədinəyə qayıtdılar. Demək, Həzrət Zeynəbin bu zaman 35 yaşı var idi. Atasının şəhadətindən sonra təqribən 10 il qardaşı İmam Həsənlə birlikdə yaşadı. Hicri qəməri 50-ci ildə İmam Həsən əleyhissalam şəhid oldu. İmam Həsənin şəhadətindən sonra 10 ildə digər qardaşı İmam Hüseynin imamət dönəmində yaşadı. Həzrət Zeynəbin qardaşı İmam Hüseyn əleyhissalamın imamlığı dönəmindəki həyatı ömrünün ən ağrılı, acılı dövrüdür. Həzrət Zeynəbin qardaşı İmam Hüseyn əleyhissalamın imamlığı dönəmindəki həyatı ömrünün ən ağrılı, acılı dövrüdür. Həzrət Zeynəb həyatı boyu çoxlu müsibətlərlə qarşılaşmışdır. Amma onun Kərbəlada olması, o sarsıdıcı hadisələrə şahid olmaq, qardaşını, övladlarını, qardaşı uşaqlarını əldən vermək bütün ağrı acılardan daha önəmlidir. Çünki bir gündə bütün əzizlərini, ən əsası isə qardaşı İmam Hüseyni əldən verdi. Dəhşətli Kərbəla faciəsi zamanı Həzrət Zeynəbin 55 yaşı var idi. Xanım Zeynəb Salamullah Aleyhanın səbri və dözümü haqda. Şəhid Mütəhəri bu haqda yazır, İmam Hüseyn Aleyhisselam hərəkatında hamıdan çox dözümlü və səbirli olan şəxs, bacısı Zeynəb olmuşdur. Nasıxud Təvarixdə oxuyuruq ki, şübhəsiz yaradılışdan üzübəri peyğəmbərlər və övliyaların qadınlarından heç birində bu qədər dözüm və səbirə rast gəlməmişik. O Həzrətin ibadəti. Zeynəb-i Kubra bütün əsirlik müddətində gecələri namaz qılır, ibadətlə keçirirdi. Reyahin-i Şəriyyə kitabında oxuyuruq, Həzrət Zeynəbin gecə ibadətləri həyatı boyunca, hətta Məhərrəm ayının 11-ci gecəsi də tərk edilmədi. O Həzrətin natiqliyi. Həzrət Zeynəb salamullah əleyhanın Kufə və Şamda Yezid və Yezidilər tərəfdarlarını rüsva edən qızğın və gözəl nitqi, ən yüksək fəsahət və bəlağət nümunəsiydi. Şəhid Mütəhəri bu haqda yazır, Həzrət Zeynəbin Yezidin məclisindəki çıxışı dünyanın misilsiz çıxışlarındandır. O Həzrətin biliyi. Həzrət Zeynəb salamullah əleyha Kufə bazarında alovlu və məzmunlu nitq söylədikdə, İmam Səccad aleyhissalam Həzrətin elmi səviyyəsini təsdiq edərək buyurdu, şükürlər olsun ki, sən müəllimsiz alimsən. İmam Səccadın bu kəlamı o Həzrətin ilahi biliyindən xəbər verir. O Həzrətin nəcibliyi. O Həzrətin nəcibliyini göstərmək üçün bir məsələni xatırlatmaq kifayətdir. Aşura günü, günorta onun iki oğlu şəhid olanda ayağını xeymədən bayra buraxmadı. Bir daha xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın saadətli viladət münasibəti ilə siz dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik.
Tabriz Radyosu.
Hər gün müxtəlif verilişlərlə evlərinizə qonaq oluruq. İran və dünyanın ən önəmli xəbərləri ilə Tabriz Radyosunun xəbər bulletinlərində tanış ola bilərsiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər.
Mənəviyyət və Qur'an saadət açarıdır. Mişkat verilişində Pərvərdigarın dərgahına bir qapı açılır.
Mişkat.
Allah üçün hərəmi var, şu ibarət deməkçədən.
Həftənin önəmli məsələləri və xəbərlərini Dünya Ötən Həftədə proqramında izləyə bilərsiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdəyik, dinləyin lütfən.
Ailə verilişində müxtəlif əlaqədar məsələləri öyrənirik.
Ailə.
Şəhidlərin uca məqamı və dəyərli yolu bizlərə gözəl bir örnəkdir. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq.
Aylan, sənə çay demişəm.
Aylan, sənə çay demişəm verilişi sizi bir stəkan çaya dəvət edir. Pəncərə proqramı İran mədəniyyətinə açılan bir baxışdır.
Pəncərə.
Çıraq, gələcəyin yolunu addımlamaq üçün özəl bir işıq saçır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin.
Çıraq. Ədəbiyyat həyatın mənasıdır. Hər halda ədəbi irsimizi qorumalıyıq.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik.
Təbriz Radiosu müxtəlif proqramlarla hər gün sizlərlədir. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Aylan, sənə çay demişəm.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İndi isə Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzda gəlmişik, hörmətli dinləyicilər, buyurun dinləyin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugün şənbə günüdür. Sizin qulluğunuzdayıq. Bir başqa əylən sənə çay demişəm verilişində qulluğunuzda olacaq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, xatırladım ki, sabah bazar günüdür. Miladi tarixilə 2025-ci il. Oktyabr ayının 26-cı günüdür. Yəni 1964-cü il oktyabr ayının 13-ündə belə bir gündə. Konkret desək 61 il bundan əvvəl şah rejimi tərəfindən hazırlanmış kapitulasiya layihəsinə İslam inqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah hələ qarşı çıxır. Şah rejimin hilələrini ifşa edir. Və ölkəni böyük fəlakətdən xilas edir. Bax, verilişimizə elə bu mövzuyu həsr eləmişik, bugünü əzizləyirik və odur ki, dəvət eləmişik ekspertimizdən, siyasi məsələlər eksperti Cənab doktor Əziz Cavanpurdan verilişimizə qonaq olub. Təbii ki, bu haqda ətraflı danışacaq. Cənab doktor, xoş gəlmişsiniz.
Mən də salamlıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xidmətinizdəyim inşallah, mühüm o mövzu ki, götürmüşüz. İnşallah aydınlaşacaq.
İnşallah. Çox təşəkkür edirəm Cənab doktor. Bizim əlbəttə belə əlamətdar hadisələr, günlər İslam inqilabı tarixində yəni çoxdur, az deyil. Və biz bunlarla fəxr eləyirik, qürur duyuruq və bizim müstəqilliyimiz üçün, bizim bağımsızlığımız üçün əslində bu günlərin önəmli rolu var. Və bunlar da tarixdə qalır. Ta İran var, İran xalqı var, tarix var və bu günlərdə yaşayacaqdır. Biz tarixi vərəqləyəndə belə bir fədakarlıqları görürük, belə bir böyük günləri görürük. Məncə, belə bir günlərdən biz dərs çıxartmalıyıq. Ona görə də özümüzə vəzifə bildik. Radiomuzda bir veriliş ayırıq bu günə və əzizləyək bu günü və sizdən də dəvət eləyək. Çox təşəkkür eləm gəldiyinizə görə, söhbət eləyək bu layihə haqqında. O zaman kapitulasiya layihəsinə İmam Rəhmətullah ələh qarşı çıxdı. Kapitulasiya layihəsi nə idi və İmam niyə qarşı çıxdı? Təbii ki, bu vaxtda sizin söhbətləriniz çox olacaq və eşitməli olacaq.
İnşallah. Baxın, bu kapitulasiyon çimqular layihəsi və qanuni Pəhləvi dövrəsində, Məhəmməd Rza Pəhləvi dövrəsində Amerikanın kuditasından sonra, yəni
çevrilişindən bəli,
Murdadın 28-ci şey idi onlar ki, müsəddiqin dövlətini saqit elədilər və Zahidin dövləti gəldi və Şah qeyddi, qaçmışdı məmləkətdən, qeyddi, gəldi. Amerikalılar hakim oldu İranda.
Bəli.
Hakim mütləq oldular İranda və bəran ki, Pəhləvi Amerikaya demək olar özünün nökərsilini göstərsin. Və onların etimadını cəlb eləsin ki, gəlin İrana və burada yardım olun bizə hər nəmənə sahəsində, həm əmniyyət sahəsində ki, savaçı təsis elədi. Həm ərtəşdə, demək olar ki, nizami qüvvələrin ətifatında. Hər cəhətdən demək olar ki, Amerikalılar gəldilər, sahəyə saldılar, hətta bizim keşavərzimizə, əkin bitinimizə.
Bəli.
Tamam sahələrdə Amerikalılar demək olar ki, burada hər nəmənədə başı ələb yetirdilər. Hər nəmən olan əlindəydi. Və hər ki, bunlar desin ki, bəli, mən sizdən himayə edəcəyəm. Gəldi bir dənə layihə, kapitulasiyonu layihəsin bunlara xoş xidməti üçün verdi. Dedi ki, sizin burada nəmənə ətbağız ki, vardı burada Amerikalı, burada gəlirlər, gedirlər. Desə, 1000 nəfərlərdilər. Burada biləcəyənə bir dənə müşkül sıxsı qabağa, problem gəldi qabağa. Onlar bizim qanunumuzdan istisna
toxunulmazdı.
Bəli. Onlar gedirsə öz qanunlarına, onlara nənə, demək olar, iki nənə aşıdaqlar. Və bu, demək olar, bunu gətdilər, layihəni təsvir elətdirdilər və İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh buna çoxlu qarşı durdu ki, bu olan deyil, bu bizim istiqlalımızı aldan aparmaqdır, nökərçiliğimizi göstərməkdir və İran milləti heç vaxt bunun altına getməz. Əzəmət ki, İranlıların vardır və bu olar ki, istiqlalımızı bu aradan aparır, müstəqil olmamızı aparır. Elə bir olur ki, bizim Amerikanın nökəri onun qabağında durdu və möhkəm qabağında durmaqla bir inqilab ki, gəldi qabağa və böyük bir rahbi malıklar, tezahüratlar ve itirazlar ülev alimlerin tarafından, merdumun tarafından olduğu için tarihte sebt olubdu bu. Ve gelir bunlar için katılan üçten mühimdir ki, bunlar yani dergat pehleri rejimi, Amerikalı'nın her nemene vardı, Amerikalı vabestelliği vardı. Ve bu görsədir ki, bu iki bəziləri cəhəlləsilə deyirlər ki, yox, pəhləvi dövrəsi bu cürdəydi. Bu, bu qanun da mənə idi bə.
Bəli.
Əgər bu qanun olubdur və bu qanunu təsdiq ediblər, bu qanunu etiraz olubdur, Gülşan verir ki, məmləkət də inqilabdan qabaq, İran inqilabdan qabaq ilə Amerikalıların əlində idi.
Bəli.
Yəni, bizim ixtiyarımız yoxdur, şahın ixtiyarı yoxdur. Necə ki, pəhləvi əvvəl, demə olar, Rıza Şah zamanında da İngiliz həməkarı idi. İngiliz həməkarı idi və heç ixtiyarı yoxdur Rıza Şahın. Rıza gördünü, o zaman ki, gəldilər, Rıza Şah etiraz elədi ki, müttəfəqinin niruların gəlir İrana, götürülə biləsin, təbid elədilər və ayrı Məhməd Rızanı qoydular yerinə.
Bəli.
Bu bir dənə ləkçi nəngi dedim onlar ki.
Qara yara idi.
Bəli, qara yara idi ki.
Bizim alnımıza.
Əsən inqilabın illətlərindən biri də budur.
Qara ləkə idi, bəli.
İnqilabın, İran milləti inqilab elədilər. Dedilər ki, bu inqilabda da Amerikanı hədəf qərar verdilər. Məsələ budur ki, biz pəhləvinin özün, şahın özün bir şeyi bilmirdik. Deyirdik, bu nöşər də Amerika. Məmləkəti Amerika, Amerika idarə edir. Və şah bir karə deyir. Şah fəqət bir dəbdə əruzəkdir.
Kukladır.
Kukluyublə biləsin.
Sadəcə bir heykəldir qoyublar.
Heç zat ixtiyar özündən yoxdur. Və hər nəmələdə onlar aparırlar qabağa və bu qanunda görsədir ki, bəli, vaqəl o türmüş.
Bəli.
Və bu ki, hərdən məsələn bəzi sözlər danışırlar şahın rabitəsində, Məmmədzadənin rabitəsində ki, yox, Məmmədzadə bilən işlər görmüşdür. Xeyr. Məmmədzadə Amerikanın icazəsi ilə heç su içməzdi. Heç iş də görməzdi. Yəni hər nəmələsi vardı, hamısı Amerikanın ixtiyarında idi və Amerikalılarla ki, bunlara neminə qoydular. Deyirdilər ki, belə iş gör, bu işi gör, bu layihəni gətir, bunu apar, bunu gətir. Hətta dedim, nə mənə əç, nə mənə bit, nə mənə gətir,
nə mənə... Təbii ki, asılı rejimlər həmişə
İqtisad sahəsində belə olur. Siyasi sahəsində, ondan sonra nizami sahəsində, hər nə mənə sahəsində, hamısında bəstəliyi vardı bunu Amerika.
Asılı idi Amerika.
Asılı idi Amerika. Bəli,
bu qanunu onu... Biz parlamentə bir layihə aparanda orada siz bizdən yaxşı bilərsiniz. Məsəl üçün, orada parlament nümayəndələri olmasalar, neçəsi olmasa bu layihə təsdiq ola bilər, öz əksini tapar. Siz baxırsınız, görürsünüz ki, 22 nümayəndə burada olmur. Bəs bu, onu göstərir ki, bu bir şoudur, bir saxtadır. Bu, öncədən təyin olunmuş bir plandır ki, öz o çirkin məqsədlərinə çatmaq üçün sənəd əllərində hazırlasınlar, sənəd hazırlasınlar və öz dediklərini yer etsinlər.
Düzdür ki, İran müstəmirə dəyirdi.
Bəli.
Zahirdə deyirdi ki, biz eşraq keşvəri dəyirdik ki, biz müstəmirə olaq.
Bəli, istimarda dəyirdik.
Amma bu qanun özü nişan verir ki, biz təhti sülhə idik.
Bəli.
Sülhə idik və nəhayətən içəridəki xəyanətkarlar bu zəminəni fərahəm edirdilər ki, bəli, Amerikalılar burada hər nə iş görsünlər. İmam Rəhmətli dedi ki, bəs bu nəmə Amerikalının iti şayet bizim İranlıdan çok şerafetli ola. Yani zeyget bir tane Amerikalı bir tane İranlıyı bastı, maşınla öldürdü. Hiç bir tane hakkımız yoktu.
Bəli. Əməldə, yəni bu kapitalistiya onu...
Onu göstərdi.
Cənab doktor, biz müxtəlif dövrlərdə təəssüflər olsun ki, belə haqsızlığa məruz qalmışıq. Əlbəttə, bizim yaşımız qəd vermir, yəni çatmır. Onlar ki, Rus zamanında ölkəmizə onlar təcavüz elədilər. Hətta o yaşlı insanlar, mən özüm Təbrizdə söhbət eləyəndə, deyirdi, icazəsiz bizim bağa girirdilər məsəl üçün. Cavab da vermirdilər. Mən deyirdim, bizim hesarımızdır bura, bizim hərimimizdir bura, bizim evimizdir, bizim bağımızdır. Cavab da vermirdilər. Yəni, bu belə bir qanunları biz yaşamışıq, görmüşük. Yəni, belə bir qanunlar onlara toxunulmazlıq gətirir. Kim bu toxunulmazlığı qəbul elər? Hansı sağlam düşüncə, hansı sağlam ağıl? Siz indi o dövrünə bu dövrü müqayisə eləyin.
Bəli, baxın, bizim əslitənin şuarımız inqilabda nə mənə idi? İstiqlal.
Bəli.
Müstəqil olmaq, yəni bağlı olmayaq ayrısına. Xo, bu inqilabda niyə üçün qabaqçı rejim, dövlət vabəstə idi?
Bəli, asılı idi.
Yəni, nə mənə asılı idi, ona ki, o nə mənə desin, ona baxsın. Ve inqilabın da bir illetlerinden budur ki bizim istiqlalımız yoxdur. Bəli. Bizim asılıydıq Amerika'ya ve evvelin mümkünden de biz dedik ki Amerikanın toteleri, Amerikanın işleridir ki bu işleri getirdik. Bir tane möhre de Amerika koydular. Bizde evvelin şu arşı bizi inqilabla getirdik ki istiqlal istiyorduk biz. Hem siyaset sahasında istiqlalımız olan, hem kanunların rabitesinde, hem iqtisad sahasında, tamam sahalarda iqtisad olmaq bugün ama 45 yıl 50 yakından görürük ki bəli, biz iqtisadda o çoxlu yerlerde vabestalıqdan özümüzü çəkmişik kənara.
Neftin talihi bəlli deyil.
Bəli, bəli.
Kim satır, kim
alır. Əsən o da müşəxəs deyirdi və onlar əqəd kuzitadan sonra İngilizlə Amerika öz arasında bölünürdü. Özləri şeylirdilər. Və bəzən də bir şeylər də verirdilər. İrana şey, onlar əsən bizə lazım deyirdi. Və bizim niyazımız da deyirdi onlar çox iyi. Amma niyə? Çünki onlar bizə deyirdilər. Məsələn bizim əşimizimizi nabud elədilər. Niyə? Rançı eşikten nefti satsınla olarak onlar bize açın yer alma versinler, soğan versinler, yiyişmak versinler. Hatta yiyişmakta da şey, İranlılar bir bile özlerinin tolitleri var diye.
İstesal edildiler ama
olan hamısını da edildiler ki hatta nefti satsın onlar da nakşe satıştılar ki cahsin versin bize biz buna.
Ham mal tehti vermiyorlar yani
özleri elenmesinler şeylesinler. Pulluğa da elinde olsa versinler bize. Hatta pulu da verirdi bize. Sonra da bizden turdu ayrı şeyle vesaire verme alan hamısını ona bize alırdı.
Bəli.
Emelen yani hiç bizim rifahımız ve hiç bizim memleketimiz.
Emtaha, emtaha beraberinde. Bir emtaha verip emtaha da alır. Yani pulu alırdı verdiğin alırdı. Yani emelde.
Yani vabestalıq neyse defeler. Neyse üstelik vabestalıq getirirdi.
Artıqlamasıyla alırdı. Bəli, bəli. Ama İmam Xümeyni çok büyük ürək ağısıyla ürək təsiratı ilə demək olar bu kapitalasiyonu Cəm Doktor İslam dünyasına xüsusilə müsəlmanlara çox böyük bir müsibət adlandırmışdı. Yəni müsibət, yəni belə müsibət deyil, yəni belə tutalım bu kapitalasiya qəbul olunsaydı təsəvvür etsə İslam'a müsəlmana hansı müsibətlər gələ bilərdi?
Bu ikilə böyük müsibət budur ki müsəlmanlar kafirlər müsəlmanlara müsəllət olur. Bundan bir Quran ayəsidir ki, niyə görə kafirlər müsəlmanlara müsəllət ola? Yəni bunlar getmişdilər kafirləri müsəlmanlara müsəllət edir. Müsəlmanlar bir nəmə getmişdilər sülhənin altına. Bu bir dənə böyüklərin zülmü və cinayətidir.